Kabarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Waganga wa asili wa jimbo la Kasai ya Magharibi wanapaswa epuka kutoza wagonjwa wenye alama ya virusi vya homa ya Ebola. Angalisho ni ya presidenti wa muungano wa waganga wa asili wa jimbo hilo, Padri Jacques Arthur Kabasel, tutamsikiliza mwanzo wa taarifa hii. Watumishi wa shirika la umeme SNEL walisimamisha kazi leo hapa mjini Kinshasa. Wanapinga hatua ya waziri wa uchumi ya kupunguza thamani ya umeme kwa shirika zimoja. Waziri wa nishati Salomo Bana Mwere amewaalika waanze kazi kisha kuvunja hatua hiyo katika masikilizano na mwenzake wa uchumi. Jimboni Kasai ya Mashariki, mtu mmoja aliuawa, watu watatu waliumizwa vikali na moja alitekwa nyara. Hayo ni matokeo ya mzozo wa udongo uliopambanisha juzi siku ya tatu wakaji wa maeneo ya Bena Mpatu jimboni Kasai ya Mashariki na wa Bena Ntenda jimboni Kasai ya Magharibi. Hujambo ndugu msikilizaji, popote unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Waganga wa asili wa jimbo la Kasai ya Magharibi wanapaswa epuka kutunza wagonjwa wenye alama ya virusi vya homa ya Ebola. Angalisho ni ya presidenti wa muungano wa waganga wa asili wa jimbo hilo, Padri Jacques Arthur Kabasele, aliyejionea binafsi kwamba wagonjwa wa Ebola wanatunzwa na waganga wa asili, wote watashiriki katika uhimizaji, amesema njiani mwa simu na Marie Chantal Lumba.
Je lui ai demandé d'avoir une attitude de réserve, c'est-à-dire de ne pas avoir la prétention de vouloir.
Iliwalomba wakati watapokea wagonjwa wenye kuwa na maalama ya Ebola waweze kuwatuma mahospitali, sababu sisi wanganga wenye kutumia dawa ya kiasili Kasai Occidental hatuwezi kusema kama tuna madawa yenye inaweza kutunza Ebola, sababu hiyo ugonjwa minazani kama ni mara ya kwanza ifike hapa, na ni ongo kukuwe mtu akuwe na dawa ya ugonjwa anatunza hata mara moya. Kazi yenye maliza kufanya ni kujulisha wakaaji na muna ya kuepuka
uambukizi.
Ujumbe wa Médecins Sans Frontières Belgique uliwasili leo hii pa Kampungu katika mtaa wa afya wa Mweka, utasaidia waliofika mbele na kuhimiza wakaaji. Wachunguzi wa kiafya pia kutoka Atlanta nchini Marekani wanangojelewa pia kwa kuhakikisha kamili kama ni ugonjwa wa Ebola ndio unasumbua wakaaji wa maeneo hayo. Na shirika la afya ulimwenguni pamoja na chumba jimboni Katanga cha afya vilisimamisha hatua nyingi za haraka kwa kuzuia homa ya Ebola. Hatua hizo zimechukuliwa sababu jimbo la Kasai Magharibi ni jirani ya jimbo la Katanga na mwenendo wa raia kati ya jimbo hizo mbili ni wa siku kwa siku. Mfuateni Daktari Tarsis Elongo anayehusika na magonjwa ya kuambukia watu wengi kunako shirika la afya ulimwenguni kituo cha Katanga. Masemi yake yalirekodiwa na Madeleine Waila.
Le premier volet c'est la mobilisation sociale et le deuxième volet consiste plus au renforcement de la surveillance épidémiologique.
Kwanza ni kuhimiza kamati ya kuchunguza magonjwa mbalimbali inayodumu. Tena tutawahimiza wakaaji kusudi wajue kutambua alama ya ugonjwa wa Ebola wakati inajitokeza, pia wajue watafanya nini wakati wapo mbele ya mgonjwa anayekumbwa na Ebola. Katika maeneo ya afya, waganga wanaombwa kusimika kundi itakayohusika na kufuatilia wagonjwa, kwani uambukizo wa magonjwa unaanza kwenye hospitali na kutawanyika mjini. Kwa hiyo tunawaambia waganga wote kwamba wakipokea mgonjwa wa kuhara akiwa naoma na pia amechoka sana, ni vema kumwelekea kwa pekee. Na ikiwa mtu huyu anafariki, hii ni jambo mojawapo inaweza kutusukuma kushakia ugonjwa huo.
Na ugonjwa wa uti wa mgongo yani meningitis umejitokeza mara tena mtaani Aru kwenye umbali wa kilomita 215 na mji wa Bunia wilayani Ituri. Kwa mujibu wa daktari kiongozi wa wilaya ya afya ya Aru, zaidi ya watu 113 walihesabiwa kugonjwa meningitis, kati yao zaidi ya 10 walifariki. Mitaa inayoguswa sana ni ya Ariwara na Laibo, eneo zinazopatikana kwenye umbali wa kilomita 45 na Aru Centre. Wakaaji wengi wa eneo hilo hawakupokea chanjo mnamo mwezi wa Januari iliyopita kwa kupinga ugonjwa huo, amesema daktari Leonard Lopai, kiongozi wa wilaya ya afya ya Aru njiani mwa simu na Isa Kiremoyopi.
imeonekana kama eneo ya afya iliyoguzwa na magonjwa ni ile isiyopata chanjo. Kunakuwa pia hali ya ukosefu wa joto, baridi ni mingi sana, mvua ilinyesha mwaka huu mingi sana. Ni hali hiyo ilipendeza chembe la meningite kugua kwa haraka. Imeonekana kama baridi ni mingi na mvua ilikuwa nyingi sana, na hiyo ilisaidia magonjwa kutawala popote. Kunakuwa pia tumbaku yenye kulimwa hapo. Eneo hiyo tumbaku inakuwa nyingi na inakaushwa popote katika moto. Moshi ya tumbaku imeleta makamasi, sababu ya kupumua ayo kila mara. Natumaini kama ni haya iliyoongeza idadi ya magonjwa.
Jueni kwamba dawa zilizobaki mnamo mwezi wa Januari zipo tayari kwa kutunza wanaougua uti wa mgongo, yani meningite. Zaidi ya watu 1,100 waliguswa mnamo mwezi wa Januari, zaidi ya 100 waliuawa. Na msiba wa gari ulisababisha kufa kwa watu wane leo hii mjini Kikwit jimoni Bandundu. Kwa mujibu wa polisi wa usalama barabarani wa mji huo, gari moja ya aina ya jeep ya wadada wa Katoliki wa Karlesien Dipamu iligonga gari ya aina ya Mazda. Ajali ilitokeza katika barabara kubwa Kabila wakati wa mvua. Watumishi wa shirika la umeme SNEL walisimamisha kazi leo hapa mjini Kinshasa. Wanapinga kupunguzwa kwa thamani ya umeme kwa shirika zimoja na waziri wa uchumi. Kwa mujibu wa kiongozi wa chama cha kutetea watumishi wa shirika la SNEL, Menga Katum, hatua hiyo inaelekea viwanda vya Bralima na Brasimba. Ilivunjwa na waziri wa zamani wa uchumi hapo awali. Ufuateni mafasirio ya Manegabe Richard, kiongozi wa chuma cha ugawanyaji wa umeme mjini Kinshasa, akiwa mbele ya mikrofoni ya Belinda Bosuma.
Ministre ya ekonomi tangia leo amesema kama tarif preferentiel irudie tena. Tarif preferentiel ni nini? Tarif preferentiel ni tarif ile anapatia wale wa wenye maviwanda ya Bralima, Bra Congo, anawashushia bei, bei sana kabisa. Na kushusha ile bei, SNEL anapoteza karibu nusu ya milioni moja nani ya franka bazungu ya Amerikani ya dollar. Na kwa hiyo watumishi wote wa SNEL wanasema kama tarifu preferentiel inarudia, inabidi hao batoke nje na wakazi banaacha. Kwa sababu kwa leo hii societe SNEL ile inaujisha umeme ina magumu sana.
Akiwasili kunako ofisi ya SNEL hapa mjini Kinshasa, waziri wa nishati Salomo Banamuere alialika watumishi wa shirika la umeme waanze kazi, sababu akufahamu hatua hiyo iliyovunjwa kisha mazungumzo na mwenzake wa uchumi. Tumsikilize pia akiwa mbele ya mikrofoni ya Belinda Bosuma.
Kamati ya uongozi imetoka kuniita kuwa kuna fujo kunako ofisi ya SNEL kutokana na hatua iliyosainiwa na mwenzangu wa uchumi ambayo hata mimi sijaona. Nilipokuwa nikitoka hapa nilikuwa nikimuita kumuuliza kwa nini wafanyakazi wa SNEL wameingia katika mgomo. Alinihakikishia kuwa alisaini hatua hiyo, lakini alisema kuwa yuko tayari kwa kuivunja leo leo hii. Vita mnavyoendesha hapa kwa SNEL ni vita tulivyoendesha nanyi tangu mwaka uliopita. Tuliandikia mara nyingi kwamba SNEL inaweza kufariki ikiwa utaendelea kutoa malipo ya itoa tarifu preferential. Na nyinyi wote wasimamizi wafanyakazi, kiongozi wenu aliandikia wizara ya uchumi. Nafikiria kile nitakachoomba kamati ya uongozi ni kujibu kwa hatua hiyo ambayo hata mimi sina nakala, yani kopi, lakini mwenzangu amesema kuwa anavunja hatua hiyo leo leo hii. Kwa hivi watu wanaweza kurudia kazi. Mmepata ushindi, kazi njema.
Kwa upande mwingine, jimboni mashariki, watumishi wa shirika la OVD waligoma, walianza mgomo wa kazi samahani usiokuwa na mwisho tangu jana mjini Kisangani. Wanalazimisha malipo ya mishahara ya miaka mitatu. Wamesema kwamba wakuu wao wa jimbo na hao wa ngazi za juu ndio wanazuia malipo ya mishahara yao, sababu hawajulikani na mji wa Kinshasa, ijapokuwa alitangwa mwaka wa 2005 ndio walianza kazi. Hao waliombwa kuwa na utulivu. Malizo mingi nao Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Kwa jumla ni watumishi 65 ndiye wenye kuomba mishahara zao ya miaka 3. Kwa kuonesha uzuni lao, walikusanyika wote mbele ya ofisi ya kiongozi wao wakipiga kelele mingi na kumzuia kutoka nje. Walinena kama huyu ndiye amewazaliwa magumu na hawatarudilia kazi mbele ya kupata suluhisho kwa jambo lao. Ngambo yake kiongozi wa shirika OVD alijulisha kama suluhisho ya tatizo hilo itatoka mji Kinshasa, kwani alituma tangu zamani vibarua zote sawa na vikakubaliwa na uongozi wa shirika lao. Imebaki tu mpango wa malipo zao. Lakini bwana Henri Alinga Moke, kiongozi mkuu wa shirika OVD mji Kinshasa, alinena kambo jambo hilo inagawiyaka tu watumishi hawa wanapasha kuwa na uvumilivu. Wakati suluhisho imeongojelewa kuhusu jambo hilo, kazi imechelewa kunako njia ya soko IAT, pia njia ya uwanja Bangoka. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na kazi za madini zitaboreshwa jimboni Bandundu ili zisiepuke tena uchunguzi wa serikali ya jimbo hilo. Hatua hiyo ilichukuliwa jana siku ya ine kisha kusainiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya jimbo ya Bandundu na kituo cha msaada wa kazi za madini cha wizara kuu inahusika. Wakilishi wa kituo hicho walizungumza muda wa zaidi ya siku 5 na wakuu wa jimbo la Bandundu kwa kufikia kwenye hatua hiyo. Taarifa Basil Bakumbane kutoka Bandundu Ville na soma tidioni na Joachim Kalumendo.
Kulena hali ya mfuatilio wa kuhusisha madini kupanga mazao katika njia ya serikali kwa ajili ya kupiganisha magendo na kuzidisha mapato ya serikali ndio shabaha ya makubaliano hayo. Katika mkataba huo, Siscam itahusika na ulinzi wa kiufundi wa wachimbaji madini wa kienyeji kwa ajili ya kuboresha mapato yao. Itawasaidia hasa sana katika kuunda shirikisho, kupunguza hatari za ajali kwa kuheshimu kanuni za madini na kadhalika. Kazi hiyo itaunda kasha moja kwa kuchukua 100% ya serikali na baadaye kuigawa kulingana na jinsi ilivyopangwa huko. Mpango huo unatolea 40% ya mapato kwa serikali ya jimbo. Hii imekuja kuleta musari katika sekta hiyo ambayo ilikuwa vigumu kuiongoza jimboni Bandundu. Itafahamishwa kuwa madini yanayochimbwa zaidi katika jimbo la Bandundu ni almasi inayoonekana katika vijiji vya kusini mwa jimbo hilo. Kwa hiyo Siscam imekubali kutenda vitendo vya kijamii katika jimbo hilo. Kitendo cha kwanza ni ujenzi wa kilalo huko Tembo pamoja na kituo cha afya huko Mawangu.
Jimbo ni Kasai ya Mashariki, mtu mmoja aliuawa, wengine watatu waliumizwa vikali na mmoja alitekwa nyara. Hayo ni matokeo ya mzozo wa udongo uliopambanisha juzi siku ya 3 wakaaji wa maeneo ya Benampatu jimbo ni Kasai ya Mashariki na wa Benantenda jimbo ni Kasai ya Magharibi. Hao wanafia udongo wenye mazao ya kilimo kati ya maeneo ya jimbo hizo mbili. Maelezo mengi nawe Chris Mukande kutoka mji wa Mbujimayi.
Shirika la kiraia lenye kufunua hali hilo halitoa elezo nyingi juu ya sababu la kuanzishwa kwa vita kati la kundi hizo mbili, lakini mapambano hayo yamehakikishwa na kiongozi wa sekta la Mpemba katika teritori la Kabeya Kamwanga. Imestahili kujua ya kuwa si mara ya kwanza. Kumepita miezi 4 wakaaji wa miji hizo waligombana wakishindana kwa uwenyezi wa kijiji cha Kanjingu. Katika mapambano hayo mtu mmoja akafariki, 10 wakaumizwa vikali, nyumba 218 kuunguzwa, chakula na nyama za kufugwa kupotea. Mapambano hayo ndiyo yalisukumiza mkusanyo kati za jimbo Kasai Mashariki na Magharibi. Mwisho wa mkusanyo huo walifaliwa kuumba kisha masiku 15 kamishon la umoja kwa kutezamia kazi hiyo, pia kujendeza panafazi la mvurugo kwa kutakasa na kutia mpaka, lakini tangu hapo hakukutendeka hata kitu. Sasa administrator wa teritori la Kabeya Kamwanga amesema ya kama anajikaza kwa kurudisha usalama. Toka Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Kwa kifupi, wanajeshi 6 wa Kongomani wa majeshi ya ulinzi wa maji waliofungwa siku ya 2 iliyopita na wanajeshi wa Burundi walipata uhuru leo hii. Walishutumiwa kuiba nyavu za uvuvi na vifaa vya uvivu upande wa Jamhuri ya Burundi mnamo ziwa Tanganyika. Monique Uvira ilisaidia katika mazungumzo ya wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakuu wa Burundi kwa kuacha watu hao uhuru. Kwa kifupi pia, jimboni Kivu ya Kaskazini, wanabunge wa moja wa Masisi walilaumu leo hii siku ya 5 tangu mji wa Goma kukusanywa kwa wanafunzi wa masomo ya msingi wa kisekondari katika sekta ya Kichanga na kundi la waasi la kijeshi la kisiasa na la kijeshi la Laurent Kunda SNPD. Kwa mujibu wa mbunge wa taifa Ayobangira Samvura wa mtaa wa Masisi, yapata wanafunzi 218 walikusanywa juma hii mbele ya kufikishwa upande wa Bwiza pembeni ya Kichanga na wanajeshi wa Laurent Kunda. Akiulizwa, mmoja kati ya wakada wa chama cha CNDP alitupilia mbali mashtaka hayo. Mwingine alisema kwamba anakasirishwa na jambo hilo. Na ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liwasili leo hii mjini Kampala nchini Uganda, utashiriki katika mkutano wa pande tatu kuongeza moja, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Burundi na Rwanda, utakaofanyika tangu tarehe 15 hadi 17 Septemba ijayo. Bwana Lassie William Swing, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atahudhuria pia katika mkutano huo. Basi na huo utakomesha matangazo yetu ya leo. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kwa herini, mwanzo njema wa weekend.